Laudetur Jėzus Kristus, garbėjai Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Penktadienio ryto mišių homilijoje popiežius ragino nesmerkti tų, kam nenusisekė santuoka, bet jiems padėti. Popiežiaus Pranciškaus audiencijos paskelbtas popiežiaus liturginio apeigų kovo ir balandžio mėnesiais kalendorius. Šventasis tėvas priėmė Kelno arkivyskupo kardinolo Joachimo Meissnerio atsistatydinimą. Laidos pabaigoje pranešimas apie Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinį posėdį. Šią mūsų laidą pradedame skelbdami Šventojo tėvo maldos intencijas kovo mėnesiui. Bendroji intencija, kad visose kultūrose būtų gerbiamos moterų teisės ir orumas. Misijų intencija popiežius prašo melstis, kad kuo daugiau jaunimo priimtų viešpaties kvietimą aukoti savo gyvenimą Evangelijos skelbimui. Penktadienio Evangelija pasakoja apie tai, kaip fariziejai, spęsdami Jėzui pinkles, klausė jį, ar leistinos vyro ir žmonos skirybos. Nes juk viena vertus, sukūrimo pradžioje Dievas yra pasakęs, kad vyras paliks savo tėvą ir motiną ir glausis prie žmonos ir du taps vienu kūnu, bet antra vertus, Mozės įstatymas tam tikrais atvejais skirybas leidžia. Kazuistika prieš pastatoma Dievo planui, sakė popiežius, tai pinklės. Visada tokie pavieniai atvejai, tokia kazuistika, toks kazuistinis mąstymas slepia pinklės. Tai pinklės paspęstos žmonėms, mums ir Dievui.
Signore prende questo amore del capolavoro della creazione per spiegare l'amore che ha col suo popolo.
Meilė yra kūrinijos viršūnė. Jos pavyzdžių viešpats aiškina savo meilę savajai tautai. Panašiai daro ir Paulius. Norėdamas paaiškinti Kristaus slėpinį, jis irgi pasinaudoja su tuoktiniu meilės pavyzdžiu. Kristus yra jaunikis, Kristus yra susituokęs su bažnyčia, su savo tauta. Kaip tėvas buvo susituokęs su Izraeliu, taip ir Kristus yra savosios tautos sutuoktinis. Tai meilės istorija. Tai Dievo kūrinijos viršūnės istorija. Tačiau kontempliuodami šią meilės ikoną, sakė popiežius, mes kartu suprantame, kad būna ir atskirų skausmingų atvejų. Viešpats yra pasakęs, kad vyras paliks tėvą ir motiną, glausis prie savo žmonos ir jiedu taps vienu kūnu. Tačiau žinome, kad kai kuriais atvejais toks bendras kelias nebūna sėkmingas. Turime jausti skausmą dėl pralaimėjimo. Ir padėti žmonėms, kurie kenčia dėl tokios nesėkmės. Neturime jų smerkti, turime eiti kartu su jais. Neturime vadovautis kazuistiniu mąstymu žiūrėdami jų situaciją. Tačiau turime ir stengtis, kad meilės kelias būtų sėkmingas, kad nebūtų pralaimėjimų. Viešpats te suteikia mums malonę suprasti, kad meilė yra kūrinijos viršūnė. Jis mums te suteikia ir malonę vengti fariziejiškos, kazuistinės mąstysenos. Ketvirtadienį po pietų popiežius Pranciškus priėmė argentiniečių tarp religinės pilgrimystės į Šventąją Žemę dalyvius po 15 judaizmo, islamo ir katalikų bažnyčios atstovų. Šiomis dienomis jie lankė trims monoteistinėms religijoms šventas vietas Izraelyje, Palestinoje ir Jordanijoje, o grįždami užsuko ir į Romą. Piligrimų grupę sudarė rabinai, imamai, kunigai ir pasauliečiai tarnaujantys savo bendruomenėms Argentinoje. Su dabartiniu popiežiumi jie asmeniškai pažįstami iš tų laikų, kai jis, kardinolas Jorge Mario Bergoglio, vadovavo Buenos Airių arkivyskupijai. Susitikimas truko apie valandą, jame taip pat dalyvavo popiežiškosios religijų dialogo tarybos pirmininkas kardinolas Jean-Louis Toron ir popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininkas kardinolas Kurt Koch. Popiežius Pranciškus penktadienį susitiko su popiežiškosios Lotynų Amerikos komisijos nariais. Šią komisiją, kaip vyskupų kongregacijos sudėtinę dalį, prieš daugiau kaip 50 metus įkūrė popiežius Pijus XII. Jos užduotis – rūpintis bažnyčios plėtra Vidurio ir Pietų Amerikoje, atsižvelgiant į specifinės bažnytinio gyvenimo ir vietinės kultūros sąlygas, o taip pat palaikant glaudžius ryšius su vietiniais episkopatais. Didžiausias bažnyčios rūpestis Lotynų Amerikoje, o pagaliau ir kituose žemynuose yra tikėjimo ir evangelinių vertybių perdavimas jaunajai kartai. Pasak popiežiaus, kad jis būtų sėkmingas, reikia trijų dalykų – utopijos, atminties ir blaivaus padėties vertinimo. Jaunimo ugdymo atveju utopija yra neišvengiama, o tam tikra utopijos dozė yra tiesiog būtina. Deja, ne visada sekasi utopiją suvaldyti. Popiežius priminė Argentinos katalikų akcijos jaunimo atvejį, kai būtent dėl perdozuotos utopijos jauni katalikai prisijungė prie ginkluotų kovotojų. Utopija tai jauno žmogaus žvilgsnis į ateitį. Dėl to utopija jaunimui reikalinga, sakė Pranciškus. Be utopijos jaunuolis atrodytų kaip per anksti pasenęs žmogus. Lygiai taip pat svarbi ir atmintis, kuri yra žvilgsnis į praeitį. Ir vienu ir kitu atveju, taip pat ir santykyje su dabarties iššūkiais, reikia blaivaus žvilgsnio. Reikia padėti jaunimui savo asmeninę brandą formuoti remiantis prieš juos gyvenusių kartų sukauptą patirtimi ir drąsiai žiūrėti į ateitį. Tai savo ruoštų yra didelis iššūkis švietimo ir ugdymo sistemoms. Jos turi garantuoti, kad ugdymo proceso metu būtų jaunimui perduota viskas, ką geriausia sukaupė ankstesnės žmonių kartos. Jei norime įveikti švietimo krizę, turime surasti naują, senos ir naujos kartos bendravimo būdą. Popiežius palietė ir kitas dabartinės kultūrinės ir socialinės bėdas, kurios kenkia sklandžiam religinių ir kultūrinių vertybių perdavimui. Visų pirma, ekonominės naudos kriterijų dominavimą ir atmetimą visko, kas ekonominių požiūrių nenaudinga. Tokiu būdu visi, kas neduoda pelno, kas yra našta, laikomi nenaudingomis atliekomis. Kita rimta problema yra nedarbas, visaugantis skaičius žmonių, kurie praranda gyvenimo viltį, pasiduoda įvairioms priklausomybėms. Į tokias egzistencinės periferijas patekę žmonės turi sulaukti mūsų dėmesio ir mūsų sutelktų pastangų, kalbėjo popiežius Lotynų Amerikos komisijos nariams.
Popiežius Pranciškus jau antrą kartą pontifikate vadovaus Velykų Didžiojo Tridienio apeigoms ir atvelykio sekmadienį paskelbs šventaisiais popiežius Joną 23 ir Joną Paulių 2. Tai pagrindinės apeigos, kurioms vadovaus popiežius Pranciškus per ateinančius 2 mėnesius, pranešė popiežiaus liturginių apeigų vadovas monsinjoras Guido Marini. Didžiojo penktadienio liturgija ir Velykų prisikėlimo mišios įvyks Vatikano bazilikoje. Kryžiaus kelio stočių apmąstymas didįjį penktadienį, kaip kasmet, prie Koliziejaus. Tačiau kalendoriuje nenurodyta, kur šventasis tėvas aukos paskutinės vakarienės mišes. Tradiciškai Romos vyskupai jas aukodavo katedroje. Tačiau pernai popiežius Pranciškus mišes, kuriuose sykį metuose atkartojamas simbolinis Jėzaus gestas mazgoti mokinių kojas, aukojo nuteistų nepilnamečių kolonijos koplyčioje. Dėl to mišios buvo uždaros ir į jas be nepilnamečių kalinių kolonijos pareigūnų ir nuteistųjų sielovadininkų dalyvavo tik tai popiežius ir Italijos teisingumo pareigūnai. Šventojo sosto spaudos salės direktorius tėvas Lombardi patvirtino, kad paskutinės vakarienės mišes Pranciškus aukos, tačiau ne Romos popiežiškosiose bazilikose. Apie paskutinės vakarienės mišių vietą bus pranešta vėliau. Kovo ir balandžio liturginėme kalendoriuje, kaip jau minėta, patvirtintos 2 popiežių kanonizacijos mišios atvelykio sekmadienį balandžio 27 dieną. Popiežius Pranciškus paskelbs šventaisiais 20-ame amžiuje visuotiniai bažnyčiai vadovavusius savo pirmtakus, palaimintosius popiežių Joną 23 ir Joną Paulių 2. Liturgija Šventojo Petro aikštėje prasidės 10 valandą. Jei paprastai galioja reikalavimas, kad norintieji dalyvauti popiežiaus vadovaujamose iškilmingose mišiose, popiežiaus namų prefektūroje gautų nemokamą įėjimo bilietą, šį kartą kanonizacijos mišioms padaryta išimtis ir jokio bilieto nereikės. Todėl drauge perspėjama saugotis sukčių, jei kas nors siūlytų bilietus, jų nepirkti, nes popiežiaus namų prefektūra kanonizacijos mišioms jų nedalins. Kovo mėnesio liturginis kalendorius pradedamas gavėnios pradžia. Pelenų trečiadienio liturgija Aventino kalvoje. Pirmoji stotis Šventojo Anzelmo bazilikoje. Atgailos procesija iš Šventosios Sabinos bazilika ir mišios, kurių metu taip pat ant popiežiaus galvos bus varstomi pelenai. Nuo 9 iki 14 kovo popiežius su bendradarbiais dalyvaus gavėnios rekolekcijose, kurios įvyks ne Vatikane kaip įprasta, o tėvų pauliečių dieviškojo mokytojo rekolekcijų namuose Romos provincijos miestelyje Aryčia, Albano viskupijoje. Rekolekcijoms vadovaus Romos Šventojo Morkaus evangelisto parapijos klebonas kunigas Angelo de Donatis, kuris taip pat yra Romos kunigų seminarijos dvasios tėvas. Tad popiežius savo pontifikato pirmųjų metinių sukaktį kovo 13 dieną sutiks, būdamas rekolekcijose ir ne savo vyskupijoje. Pasibaigus vienos savaitės rekolekcijoms, Šventasis Tėvas du sekmadienius kovo 16 ir balandžio 6 lankys vyskupijos parapijas, bei vadovaus gavėnios atgailos liturgijai penktadienį kovo 28 dieną 17 valandą Šventojo Petro bazilikoje. Pranciškus taip pat vadovaus verbų sekmadienio liturgijai su Romos jaunimu Šventojo Petro aikštėje ir krizmos mišioms didįjį ketvirtadienį su Romoje tarnaujančiais bei studijuojančiais kunigais iš viso pasaulio. Kalba Vatikano radijas. Šventasis Tėvas paskutinę vasario dieną pasidalijo eucharistinę mintimi su jo paskyros Twitterio socialinėme tinkle sekėjais, kurių jau keli milijonai. Štai Pranciškaus žinutė. Eucharistija mums yra esminė. Tai Kristus, kuris nori įeiti į mūsų gyvenimą ir jį pripildyti savo malonės. Popiežius Pranciškus penktadienį vasario 28 dieną patenkino svarbiausios Vokietijos katalikų arkivyskupijos ganytojo kardinolo Joachimo Meissnerio prašymą dėl amžiaus atleisti iš Kelno ganytojo pareigų. Simboliška, jog tą pačią dieną lygiai prieš metus vokietis popiežius Benediktas XVI atsisakė apaštalo Šventojo Petro sosto įpėdinio pareigų. Kardinolui Meissneriui per praėjusias kalėdas sukako 80 metų. Prieš porą savaičių vasario 12 dieną jis atšventė savo vyskupavimo Kelne 25-asias metines. Viena iš įtakingiausių vokiečių katalikybės figūrų pasitraukė iš didžiosios scenos. Tuo metu didžiausiai krašto vyskupijai atsivėrė permainų laikotarpis, pažymėjo Vokietijos vyskupų konferencijos portalas katoliš.de, pranešdamas apie Šventojo Tėvo Pranciškaus sprendimą išleisti kardinolą Joachimą Meissnerį į pelnytą poilsį. Kardinolas komunistų valdytoje rytinėje Vokietijos dalyje buvo Erfurto auxiliaras, paskui buvo paskirtas padalyto Berlyno vyskupu. Iš čia buvo popiežiaus Jono Pauliaus II perkeltas į Kelną. Ketvirtį amžiaus tarnavau jums kaip Kelno arkivyskupas, visuomet ir visur siekdamas paliudyti ir perduoti Dievo džiaugsmą, mūsų vilties stiprybę, pažymėjo penktadienį kardinolas Meissneris. Daug dešimtmečių Joachimas Meissneris aktyviai dalyvavo Vokietijos visuomenės debatuose opiausiais klausimais, nevengdamas atviros polemikos. Jis kritikavo konsumizmui parsidavusios visuomenės nusigrėžimą nuo Dievo, ryštingai priešinosi abortų praktikai ir pagalbos žudytis įteisinimui. Jo iniciatyva Jonas Paulius II sustabdė Vokietijos katalikų bažnyčios atstovų dalyvavimą jos mokymui priešingoje valstybinėje šeimos planavimo sistemoje. Bene svarbiausias bažnytinis įvykis arkivyskupijos istorijoje buvo vokiečio popiežiaus Benedikto XVI apsilankimas Kelne pasaulinės jaunimo dienos proga 2005 metais. Kardinolas Joachim Meissner taip pat yra pelnęs Lietuvos bažnyčios dosnaus užtarėjo ir rėmėjo vardą. Pirmojoje kelionėje į Lietuvą 1982 metais kardinolas paliudijo visuotinės bažnyčios solidarumą persekiojamai vietiniai bažnyčiai totalitarinio sovietų režimo okupuotame krašte. O po ketvirčio amžiaus 2008 metais į jau nepriklausomą Lietuvos valstybę atvyko kaip popiežiaus Benedikto XVI ypatingasis pasiuntinys į švenčiausiosios mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų jubiliejaus iškilme. Kardinolas Meissneris tą kartą prisiminė, kaip jis per pirmąjį apsilankymą sostinėje atsisakė kvietimo aplankyti komunistinės valdžios konfiskuotą Vilniaus arkikatedrą. Neisiu į katedrą tol, kol ji paversta muziejumi, sakė tuomet kardinolas Meissner. Tada kardinolą lydėję pareigūnai pastebėjo, jog jam teks laukti net iki paskutinio teismo, nes Sovietų sąjunga tvers amžiams. Tačiau jau po 7 metų arkikatedra buvo sugražinta, taigi stebuklai įmanomi. Prisimindamas 1989 metų įvykius Lietuvoje, sakė Kölno arkivyskupas kardinolas Meissneris, dabar arkivyskupas emeritas. Kol kas įpėdinis Kölno arkivyskupijoje nepaskirtas.
Vasario 25-27 dienomis Vilniuje vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Posėdėje buvo apsvarstytos Lietuvos vyskupų konferencijos sekretoriato, šeimos centro, katechetikos centro, Lietuvos karitas, Lietuvos jaunimo pastoracijos centro, bažnyčios žinių, Justicia et Pax komiteto praėjusių metų veiklos ataskaitos. Ganytojai aptarė jaunolių rengimo atgailos, eucharistijos ir sutvirtinimo sakramentams gairės, nuspręsta, kad sutvirtinimo sakramentas teikiamas asmenims nuo 15 metų, paliekant vietos ordinarui teisę nuspręsti kitaip. Liturgijos komisijos pirmininkas vyskupas Rimantas Norvila pristatė liturgines gedulines valandas pagal jau paruoštus liturginių valandų tekstus. Ganytojai apsvarstė Lietuvos šeimos centro pasiūlymus šeimos metų šventimui. Visi tikintieji kviečiami aktyviai dalinti savo pasiūlymais ir idėjomis. Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuvių sielovadai prelatas Edmundas Putrimas pasidalijo mintimis apie savo veiklą. Jis informavo, kad užsienio lietuviai džiaugiasi ir dėkoja už sprendimą paskelbti pirmąjį kovo sekmadienį maldos už lietuvius pasaulyje sekmadieniu. Šis sekmadienis nuo šiol kasmet maldoje vienys visame pasaulyje išsibarščiusius tautiečius. Ruošiantis neįliniam vyskupų sinodui šeimos klausimais, kovo 20-21 dienomis Romos Laterano universitete organizuojamas seminaras Jonas Paulius II šeimos popiežius. Ganytojai delegavo dalyvauti šiame seminare vyskupą Lina Vodopjanovą. Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas delegavo konferencijos vicepirmininką vyskupą Rimantą Norvilą jam atstovauti Europos vyskupų konferencijų tarybos plenarinėme posėdyje Romoje spalio 2-4 dienomis.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.
Netrukus melsimės Dievo gailestingumo vainikėlį iš Dievo gailestingumo šventovės Vilniuje.